Dobrý den, studujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Aleš Jirec.
Dobrý den.
Dobrý den. Aleši, my se známe dlouhá léta, takže si budeme tykat. Aleši, ty jsi v současné době partnerem společnosti Cornerstone, která se zabývá vyhledáváním zaměstnanců. Moje první otázka je, jaká je situace na trhu práce, o jaké lidi je zájem? Předpokládám, že v dnešní době téměř o všechny. Nicméně, o jaké skupiny zaměstnanců je eminentně velký zájem a jak na to odpovídá trh se svojí nabídkou?
Děkuji tady za tu otázku. Já se tady v té branži pohybuju přes 20 let a ta poptávka po lidech, po specialistech se měnila. Takže když jsem vstupovali společnosti, byli to obchodní reprezentanti, pak museli počítat ty zisky, jak to byly finanční ředitele. A takhle se to prostě měnilo. A v současné době největší poptávka je po technických lidech, lidé, kteří prostě vystudovali technické školy a mají určité technické know-how, které není tak jednoduché získat. A zejména jsou to IT pozice. Vzhledem k tomu, že celá řada společností chce prodávat a prodávat a prodávat čím dál tím víc, tak je velká poptávka po obchodnících. A obchodnících, kteří by prodávali v ideálním případě, nebo respektive tam je to nejsložitější, schánět obchodníky, kteří umějí prodávat technické produkty.
Ty jsi zmiňoval, když jsme se připravili na tento rozhovor, že se v podstatě oblasti vyhledávání zaměstnanců, nebo že se s ní zabývali již téměř před 30 lety v podniku zahraničního obchodu. Jak to tenkrát vůbec vypadalo, abychom si udělali představu, jak vypadalo vyhledávání lidí před rokem 1989 a jak vypadá dnes? Čím je ten největší rozdíl?
Tenkrát byla větší ochota jezdit do zahraničí, Polytechna nabírala lidi především na projekty do zahraničí, takže ti lidé měli de facto jedinou možnost, jak se dostat do zahraničí, že vyhledali nějaký podnik zahraničního obchodu a Polytechna byla jedna z těch společností, která toto umožňovala. A od těch lidí se vybírali takzvané desátky. To znamená, ten, kdo chtěl jít do zahraničí, musel ze svého platu platit část na provoz tady těch PZ-ek. Takže neplatil klient, ale platil vlastně ten kandidát. To byl ten asi největší rozdíl a já jsem teda dělal jedné divizi, která vyvážela zajímavé lidi do zahraničí. Měl jsem vinaře v Kalifornii, měl jsem hudebníka v Irsku a nějakého technického specialistu v Německu a tak jakoby docela zvláštní profese a už tenkrát jsem pokukoval po něčem, co by se blížilo tomu tradičnímu recruitmentu, který, nebo tomu executive search, co dělali společnosti jako Ward Havel a Conferry, vlastně ty společnosti, které tenkrát znamenaly něco a v současné době znamenají prostě rovněž špičku v těch oborech. Takže jsem byl takovým jakoby nestorem tady té činnosti v České republice.
Ty jsi prošel řadu profesí na úrovni konzultanta, manažera ve nadnárodní firmě. Jaké je to porovnání pracovat dlouhá léta v korporaci a pak najednou fungovat v podstatě částečně v malé firmě, byť velké, ale být svým pánem a najednou v podstatě v nejlepších letech začínat v určité fázi úplně znova?
Já bych chtěl říct, že každý ten model má své pro a proti. A já měl opravdu možnost si vyzkoušet socialistický podnik, kde všechno fungovalo na bázi chozrasčotu. A plánoval se spoustu věcí a byly podchycené procesy, systémy. A pak vlastně malé začínající společnosti, jako byl Recruitment International, což byla společnost, řekl bych možná asi první, která tady začala působit v oblasti vyhledávání lidí. Pak jsem si společnost založil, byl jsem spoluzakladatelem společnosti, pak jsem dělal v ryze prostě poradenské společnosti, společnosti Hey Group, což pro mě byla obrovská univerzita, kde jsem se naučil ty nejmodernější trendy v oblasti HR. A pak jsem se vyzkoušel dělat v globální společnosti HP a všechno má své specifika. V současné době dělám malé ploché společnosti, která se skládá z podnikatelů, lidí, kteří prostě v té branži fungují desítky let a jsme takovou butikovou společností a má to svá specifika. Pokud já bych mohl říct, kde je ten ideál pro mě, je malá společnost s plochou strukturou, kde máte svobody něco vymýšlet i něco realizovat a kde vás ta práce baví. Myslím si, že to je současný trend získávat lidi do pozic a vytvářet jim prostředí, aby je to bavilo. Není to o tom jenom dát nějaký fotbálek k jídelně, aby si ty lidi hráli, ale aby měli tu práci, která je baví, která je prostě motivuje, kterou dělají rádi, když to dělají rádi, jak to dělají dobře. A viděl jsem to na sobě, že když děláte nějakou takovouhle práci, tak pomalu říkáte, to abych tomu majiteli platil, že mě to tak baví. A ta naše práce je zajímavá v tom, že se setkáváte se zajímavými lidmi. A každý má nějaký osud, každý má nějakou svoji představu a mnohdy těm lidem strašně moc pomůžete tím, že nasměrujete někam k nějaké zajímavé společnosti a z těch lidí, kteří pomalu běhali v teplákách někde po polích, uděláte špičkové manažery, kteří řídí vyhlasné společnosti přes půlku světa. Takže abych to zhrnul, malá společnost, kde máte možnost dělat zajímavé věci se zajímavými lidmi. To bych řekl, že je asi to nejlepší a je to moje poslední působení, tomu odpovídá a velmi rád jsem pracoval se společností Hey Group, kde byli velmi chytří lidé a kde bylo možnost vytvářet a prezentovat v té době nějaké projekty zajímavé a zároveň implementovat. Takže tam já jsem zažil asi nejkrásnější chvíle a do dneška tam mám prostě spoustu přátel.
Když se podíváš, co se změnilo na trhu práce za těch 20, no téměř 25 let, co si na něm začal pracovat intenzivně po revoluci, jsou tam nějaké dramatické rozdíly, co se týká technologií náboru, když neberu v úvahu ty moderní nástroje, jako jsou sociální sítě. Co se změnilo v podstatě v té práci toho konzultanta, který, když to tak řeknu, má pořád stejně za úlohu najít toho správného člověka a doporučit to zaměstnavateli?
Víte, ono je něco jiného, když hledáte člověka, manažera a máte za sebou nějakou praxi a máte bohužel ten věk a ty gray hairs, tak jste víc autentický než člověk, který je mladší, ale který zase má tu energii a draví a umí pracovat s těmi modernými technologiemi. Takže co se změnilo? Já si myslím, obrovský posun v těch moderních technologiích a nám umožňuje neuvěřitelné věci. Reagovat velmi rychle. Sociální sítě samozřejmě fenomén dnešní doby nám strašně moc pomáhá. LinkedIn je úžasná věc, ale vždy je tam ta osobnost toho konzultanta, toho člověka, který v ideálním případě má tu zkušenost jak v té oblasti rekrutmentu, v oblasti konzultingu jako takové, to znamená, že rozumí HR a rozumí i tomu životu a má trošku i rád lidi, ano. Takže to je asi, nevím, jestli jsem odpověděl na všechny ty otázky, ale jich tam bylo víc, ale takhle já to vnímám. Posun k moderním technologiím a posun k tomu, aby ta práce byla hodně profesionální. To znamená, já jako kandidát asi budu radši, když se budu bavit s člověkem, který bude zkušený a bude mi i trošku radit v té mé další kariéře, než když se budu bavit prostě s nějakým, byť teda mladým, šikovným člověkem, prostě je to pro mě taková větší jistota v té službě, kterou dostávám.
Když se podíváš naopak na ty požadavky zaměstnavatelů, co se dneska od lidí nejvíce chce? Samozřejmě kromě té specializace nebo té profesie, na které jsou nabíráni, jsou tam nějaké další vlastnosti nebo specifické požadavky, které se často opakují, které vidíš jako trend?
A vím, že ty moderní společnosti používají kompetenční modely a v těch kompetenčních modelech se opakují takové klasické způsobilosti kompetence, které by ty lidi měli mít. A takže je to integrita, je to schopnost pracovat v týmu, schopnost u těch manažerských funkcí vést tým, těch obchodních přesvědčit a ovlivnit, to znamená být schopný prostě najít nějaké řešení, ten konzultantský přístup. To jsou takové věci, které se napříč všemi funkcemi. To znamená, chceme mít nějakou kulturu a podle té kultury vytváříme kompetenční model, nabíráme lidi. A pak jdeme do těch funkčních kompetencí, kde se ještě díváme, když máme finančáka, tak by měl mít analytické myšlení a měl by být asi loajální a neměl by být moc kreativní. Jsou pozice, kde naopak tu kreativitu vyžadujeme, ať už je to produktový marketing a tak. Takže požadavek, víte, já si myslím, že je to, když to řeknu, takový selský rozum, schopnost navazovat a udržovat kontakty a určitá loajálnost, poctivost, když to tak řeknu. To jsou takové věci, které ty společnosti vyhledávají a ty lidi vlastně i v těch velkých společnostech každý rok skládají jakési zkoušky z toho, z té poctivosti. Říká se tomu Standards of Business Conduct.
Aleši, ty jsi zmiňoval, že u firem tě poměrně překvapila velká neochota přijímat lidi nad určitý věk. Jak je to vůbec na trhu práce s ochotou a neochotou firem v podstatě akceptovat i zaměstnance, kteří jsou staršího věku?
Já si myslím, že to je docela velký problém a řekl bych, že to je speciální problém tady místního trhu, že velmi často ty lidi, kterým je už mnohdy 45 let, mají problém sehnat zaměstnání. A jsou kandidáti, kteří dlouho hledají práci a opravdu se z nich stávají až agresivní lidé. Hovoří o určitém šovinismu a diskriminaci tady těch starších lidí. Sám jsem to zažil na vlastní kůži a myslíte si, že máte dobrý životopis, že máte jazyky a že máte za sebou prostě praxi u vyhlasných společností a když se dostanete na ten trh práce, tak on vám nastaví zrcadlo, takže se vůbec jako dobře necítíte. Takže například já jsem narazil na to, že přestože jsem dělal recruitment celý život, tak jsem se hlásil na pozici recruitment manažera a nepozvali se mě ani na pohovor. Takže to je taková situace a já jsem si řekl, že budu se snažit pomáhat těm lidem, kterým je 50 plus a spolu s jednou paní, která založila tady takovou skupinu, která pomáhá tady tím padesátníkům, se snažíme prostě pomáhat. Ona samozřejmě víc. Mně se podařilo zaměstnat dva lidi, kteří byli na podpoře, takže jsem se splnil prostě svůj úkol věnovat se tomu a jestli můžu jmenovat, tak paní Lada Vávrová tady založila společnost Go50Go a snaží se vlastně pomáhat těm lidem, kterým je 50 plus v hledání nového zaměstnání, případně prostě nepropadat těm depresím a šérovat takový ty best practice, jak se někomu podařilo sehnat práci přes nějaké kontakty, které vznikly třeba tady na těch konferencích, které pořádá Go50Go.
Je tam něco, co by třeba starší lidé mohli dělat rekvalifikace nebo specializované tréninky, nebo vidíš tam nějakou možnost, jakoby, která by skutečně té starší generaci pomohla si tu práci najít a trošku se zvýhodnit oproti tomu trendu, že nejsou úplně jakoby ideálně vnímáni z tvého pohledu rekrutery s firem?
Já si vždycky vzpomenu na film a jak básníci přicházejí. Jeden z těch dílů, nevím přesně, v jakém to bylo díle, kdy ten vedoucí autoservisu říká tomu jednomu básníkovi, že mladý člověk práci nehledá, ale práci vytváří. A já vlastně těm lidem starší, kteří mají tady ten problém, říkám, zamyslete se nad tím a říkejte si, že to je vlastně nová příležitost, že vám vlastně ten život dává příležitost dělat úplně něco nového. A vždycky jim říkám nějaké spektrum, do kterého by se oni mohli posunout, ať už je to consulting, ať už je to vzdělávání, ať už je to úplně jiná oblast, nějaká rekvalifikace. A myslím si, že dost se to lidem daří. Ano, ono tím, že se dostanete nad 50, tak máte prostě určité vědomosti, které je fajn předávat, ale musíte zase najít toho partnera, který má ten zájem ty informace od vás získat a ty informace využívat zase pro své podnikatelské účely. Takže znám pár lidí, kteří v tom věku 50 začali školit a myslím si, že jsou velmi úspěšní. Mohl bych jmenovat.
Obráceně, co může nabídnout dnešní mladá generace a čím jsou zajímaví lidé třeba čerstvě po škole pro rekrutéry, pro lidi, jako seš ty, kteří vlastně vyhledávají potenciální zaměstnance na pozice?
Oni, ty velké moderní společnosti, pokud se nebudu bavit o programátorech, tak mají zájem o čerstvou krev, o lidi, kteří můžou nějakým způsobem usměrňovat a budovat si jejich osobnost a jejich zaměření. Takže podle mého, kdo chce pracovat a kdo má ty předpoklady, to znamená, mám nějaké ekonomické vzdělání, mám jazyk, to je jako velmi důležité, prostě být schopný komunikovat ideálně v několika světových jazycích, tak si myslím, že ti lidé nemají problém se nad práci. Nemají ten problém tak velký, jako ti lidé po té 50. Je to i idea Go50Go dávat dohromady a vytvářet takzvané smíšené týmy, aby ti mladí mohli ovlivňovat tu starší generaci a vlévat jim ten optimismus a to nadšení a tu dobrou náladu a zase ti starší takovou tu rozvážnost a životní filozofii a ty zkušenosti. Takže já si myslím, že to je ta super cesta, když se dávají dohromady vlastně ty dvě skupiny, které jsou trošku ohrožené na tom trhu práce a využívat vlastně jak té zkušenosti, tak toho nadšení. Takže zpátky k té otázce, je to určitě to nadšení, je to určitá ta možnost pomáhat získávat lidi, kteří jsou takovou páteří, dlouhodobou páteří pro tu společnost v těch oblastech, co ta společnost potřebuje, ať už jsou to finance nebo obchod.
Když se vrátíme k tématu práce v korporaci, ty jsi zmiňoval, že jsi měl vlastně možnost pracovat v jedné velké nadnárodní firmě. Jak je to pracovat v korporaci vůbec? Jaké to má výhody, jaké to má nevýhody? Já vím, že ta otázka zní možná jako kliše, ale ty vlastně po dlouholetých životních zkušenostech si můžeš dovolit i trošku nadhled a máš porovnání. V čem je to výhoda, jaké jsou tam nevýhody?
Ta mezinárodní korporace umožňuje obrovské sdílení know-how, obrovské možnosti se rozvíjet uvnitř té společnosti v rámci jedné profese, ale napříč těm profesím jsou společnosti, které jsou proslulé tím, že ty lidé rotují, to znamená, oni se naučí o té společnosti strašně moc a pak mohou jít do nějakých klíčových manažerských funkcí, protože jsou generalisté a vyzkoušeli si všechno, to znamená, oni rozumí té oblasti mnohem víc a může se z této skupiny rekrutovat generální ředitel, případně nějaký specialista, který ale rozumí těm vedlejším biznesům. To znamená, není to člověk, který prostě se na to dívá slepě, ale prostě vidí to v tom kontextu. Je to určitá jistota. Ty společnosti nabízí práci na dobu neurčitou, což je jako i v současné době to nebývá úplně běžné, nabízí celou škálu benefitů, zajímavé platy, protože oni si kupují průzkumy odměňování a ví, jak mají platit, tak akorát, aby ti lidé tam zůstali. Jsou tam nejrůznější motivační balíčky. Velmi často tam bývá u některých společností dobrá kultura, u některých společností naopak ne, ale tam si opravdu ti lidé jdou po krku a nepomáhají si a vlastně cizí neštěstí člověka vždycky potěší, je typické některý z těchto společností, ale já jsem měl to štěstí, že jsem narazil na společnost, kde toto neplatilo, naopak tam byly velmi dobré přátelské vztahy. Takže to je, to jsou ty jistoty a opravdu ta velmi dobrá úroveň odměňování, ta kultura, ta společnost se vám postará o spoustu věcí, které prostě jako podnikatel musíte řešit, tady je neřešíte. Takže vám umožňují jakoby velmi se fokusovat na tu práci a koncentrovat se vlastně na ty výstupy. Zase na druhou stranu je tam velká byrokracie, bývá tam spoustu reportingu takové určitého tlaku, abyste vykonával věci, které úplně nemusí dávat smysl, ale musíte je vykonávat. To znamená, že to odvádí od té samotné práce. Prostě musíte udělat nějaké tabulky, ty tabulky rozeslat a teď na ty tabulky různě lidi reagují a čím více lidí nakopí, tím je víc názorů a je slušnost odpovídat, takže mnohdy to jde takovou geometrickou řadou. Já bych řekl jeden takový for, který jsem byl svědkem, že někdo napíše hloupej mail a napíše to skoro na all employees. Jo? A teďkom všichni odpovídají a říkají, vyjměte mě tady z toho distribučního seznamu, protože jsou to hlouposti, co napíšete. A teďkom se všichni jakoby spamujou a je to nekonečný, nikdo to nedokáže zastavit, kdyby se smazali maily. Jo? Takže to je asi typické, co se v těch společnostích může stát, což se vám jako podnikateli prostě většinou nestane a nestává. A mnohdy se tam rozhodne nějaký projekt, o kterém se vlastně po určité době ví, že ten projekt prostě je hloupost a že už je to k ničemu a normální podnikatel to zastaví a počte si ztráty a tady jako v těch velkých korporacích se dost často stává, že ten projekt se nechá dojet úplně do konce a až tam se udělá prostě, se to potrhne a zjistí se ty ztráty, které jsou mnohem větší, ale prostě někdo to rozhod a blbě se to rozhodnutí už bere potom zpět. To jsou takové ty věci, které mě napadají, že úplně nejsou. Jako hodně věcí tam nezměníte. Prostě je to proces, blbý proces, ale vy ten proces musíte následovat. Máte předvybraný nějaký dodavatele služeb, který jsou mnohem dražší, než když si to koupíte sám, než když si to vyjednat, ale musíte prostě přes ten systém nakoupit něco, co je procurementem nebo nějakými odbornými útvary předjednaný, že to je nejvýhodnější, ono to nejvýhodnější prostě nebývá. A nic s tím neuděláte, no. Takže ty věci nezměníte.
A já mám na to ještě jednu poslední otázku. Když by si se vžil, že jsi ten mladý absolvent a mohl by si začít úplně všechno znova, co by si vybral po těch zkušenostech, kdyby si měl možnost startovat znova po škole?
Já bych si založil nějaký startup, vymyslel bych si něco, co by bylo světové a tomu bych se věnoval a prostě bych si tu práci užíval. To je moje rozhodnutí, protože jsem se teď k nějakým startupům dostal a buď okrajově, nebo v tom jedu a je to úžasná, úžasná zkušenost a je to úžasná jízda. I v tom mém věku, ale lidi, kteří mě znají, tak že já v mém věku dělám diskotéky a dělám seznamovací aplikaci a prostě baví mě život. A já jako těm lidem přeju, aby se dostali k zajímavým věcem a aby se inspirovali takovými časopisy, jako je Forbes, kde ti mladí lidé prostě dokazují, že umí věci. A není to jenom o té škole, není to jenom o té velké korporaci, ale je to o tom si splnit nějaké sny, je to o tom prostě dotáhnout ty sny do konce a to bych chtěl zažít, protože to je jízda tohle.
Aleš, já ti děkuju za dnešní zajímavý rozhovor, přeji ti hodně úspěchů. Možná ten byl úspěšný startup, o kterém teď mluvíš a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Díky.
Já děkuju za pozvání a loučím se všemi. Děkuju.